Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərlərini mən çatdıracağam. İlkin Məmmədov və saat 11 olan xəbərlərdə. Ermənistanda Xarici İşlər və Müdafiə Nazirləri dəyişdirilib. Gürcüstan Kosovadakı sülh məramlarını geri çağıracaq. Və Qırğızistanda yaxın 6 ay ərzində gecələr işıq verilməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər daha ətraflı. Bugün məlum olub ki, jurnalist Heynullə Fətullayev saxlandığı 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 10 günlüyə qarsa salınıb. Babək Bəkir xəbər verir.
Aprelin 9-unda baş verən bu olayı Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov jurnalistin qaydaları pozması ilə izah edib. Elnullah Fətullayevin vəkili Saxan Aşurov isə deyir ki, ona verilən məlumatda jurnalistin qarşısa salınması onun yeməyin keyfiyyətindən narazılıq etməsi ilə izah edilib. Saxan Aşurov deyib ki, jurnalist qarşısa salındıqdan sonra beynəlmiləl oxuduğuna görə ona yazılı töhmət də verilib. Elnullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev oğlunun başına gələnlərdən ciddi narahat olduğunu deyir.
Hapishanada deyirlər ki, güya bu bunt qaldırır. Yox, bir çevriliş edir. Bəlkə bu hakimiyyət ələ almaq istəyir bu türmədə oturam.
Emin Fətullayev həm oğluna qarşı irəli sürülən ittihamları, həm də onun qarşısa salınmasını ədalətsizlik sayır. Eynullah Fətullayev milli ədavəti qızışdırmaqda, terrorla hədələmədə və vergidən yayınmada ittiham edilərək 8 il 6 ay həbs edilib. Jurnalist təşkilatları onun həbsini söz və mətbuat azadlığının boğulması kimi dəyərləndirirlər.
Bakıdan Babək Bəkir. Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan yeni xarici işlər və müdafiə nazirlərini təyin edib. Sarkisyan müdafiə naziri postuna Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəhbəri Seyran Ohanyanı gətirib. Ohanyan daha öncə Dağlı Qarabağında müdafiə naziri olub. Digər bir fərmanla isə indiki xarici işlər naziri Vargan Askanyan vəzifəsindən azad edilib. Onun yerinə Ermənistanın Fransada və Vatikandakı səfiri Edvard Nalbalyan təyin olunub. Gürcüstan Kosovadakı sülh məramlarını çıxaracaq müdafiə nazirinin birinci müavini Batu Kutelya deyib ki, bu həftə 180 nəfəri Gürcü sülh məramları Kosovadan geri çağırılacaq. İlkin nəticələrə görə Silvio Berlusconi'nin mərkəz sağçı İrəli İtaliya partiyası 47%-dən çox səslə Senata və Parlamentin aşağı palatasına keçirən seçkilərdə irəlidədir. Onun rəqibi olan sol mərkəzli demokratlar isə 39.7% səs yığa biliblər. Bugün İtaliyadakı parlament seçkilərinin ikinci günü keçirilir. İtaliyada həm parlamentin aşağı palatasına, həm də yuxarı palataya Senata seçkilər eyni vaxtda keçirilir. Bugün Rusiyanın ən böyük iqtidar partiyası Prezident Vladimir Putin'a partiyanın sədri olmağa təklif edib. Vadi Rusiya partiyasının indiki sədri Boris Krizlov partiyanın bugün başlanan qurultayında belə deyib. Putin artıq bildirib ki, onun yeni seçilən Medvedevin prezidentliyi vaxtı başnazir olacaq, amma hələ ki, indiki təklifə münasibət bildirməyib. Putinin sabah qurultay iştirakçılarına müraciət etməsi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir, Qırğızistanda azı 6 aylığına gecələr elektrik enerjisi davamlı olaraq kəsiləcək. Sənaye və Energetika Nazirliyindən deyiblər ki, gecə saat 11-dən səhər saat 6-ya kimi işıqları kəsməli olacaqlar, çünki bu qış havaların hədsiz soyuq keçməsi üzündən nəzərdə tutulandan artıq enerji sərf elədikləri üçün indi qənaət eləməyə məcburdurlar. İraqda girov götürülən Britaniyalı jurnalist azad edilib. İraq Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, 2 ay əvvəl Bəsrədə maskalı şəxslərin qaçırdığı jurnalisti hərbçilərin keçirdiyi əməliyyat zamanı xilas ediblər. Amerikan CBS televiziyasına çalışan Butler və tərcüməçisini fevralın 10-da uğramışdılar. Bir gün sonra isə tərcüməçisi sərbəst buraxılmışdı. İran nüvə proqramı ilə bağlı olan mübahisələri həll etmək üçün Qərbə öz təkliflərini təqdim edəcək. İran Xarici İşlər Naziri Mənim Çövür Möhtəki dünən bildirib ki, təkliflər BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü üstəgəl Almaniyanın iştirakı ilə aprelin 16-sında keçiriləcək görüşdə təqdim olunacaq. Nazir təkliflərin detalları haqqında işləndiyi məsələ vurğulayıb ki, bu dəfə Qərbin mövqeyi ilə daha uzlaşdırılmış təkliflərdən söhbət gedir. Və ərzaq məhsulların qiymətlərindəki kəskin artım az inkişaf eləmiş ölkələrdəki 100 milyona yaxın adamı daha da yoxlaşdıra bilər və Dünya Bankının prezidenti Robert Zelik üzv ölkələrə müraciət edib ki, belə ölkələrə yardım eləmək üçün təcili addımlar açsınlar. Daha əvvəl Beynəlxalq Valyuta Fondu da bildirmiş ki, bahalaşma üzündən 100 minlərlə insan azlığa düçar ola bilər. Amerika prezidentinin sözçüsü Dana Perino bugün deyib ki, Amerika prezidentinin administrasiyasında bu məsələ müzakirə edilir. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Sağ olun.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? İsmayıllıda rəsmən yeni yaradılan iş yerlərinin sayı gənclərin sayından çoxdur. Onda İsmayıllıda niyə bu qədər işsiz gənc var?
Gənclər ancaq baxırsan çayxana var da. İş yerləri olsa zamanlar boş qalmazdı, gələndə işləməkdə olar.
Dünya ərzaq böhranı, Dünya Bankının yeni xəbərdarlığı.
But frankly speaking,
gözləyə bilmərik. Biz indi bir addım atmalı və ac adamların dadına çatmalıyıq.
Azərbaycan ərzaq böhranından yayınmaq üçün nə eləyir və eləyirmi?
Ət yemirəm, ət heç, bəlkə də 2 ildən çox, 3 ildən çox. Ancaq elə belə kartofda verməşildi.
Putin Vahid Rusiya Partiyasına sədr olacaqmı? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. BMT-nin yeni xüsusi proqramı var ki, Azərbaycanın bölgələrində gənclər işlə təmin olunsun. Proqramı İsmayıldan başlayırlar. Rəsmən elan olunan 630 min yeni iş yeri İsmayıllıya niyə gəlib çatmayıb? Kağızda bəlkə də çatıb. İsmayıllıda rəsmən yaradılan yeni iş yerlərinin sayı gənclərin sayından çoxdur. Onda necə olur ki, İsmayıllıda bu qədər işsiz gənc var? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Raufoğlu İsmayıllıda olub.
Gənclər ancaq baxırsan çayxana var da, kafedə. Bilard oynayırlar, tenis oynayırlar, domino oynayırlar. İş yerləri olsa zamanlar boş qalmazdı, gələndə işləməkdə olar.
İsmayıllı rayonunun mərkəzindəki Gənclər meydanında tanış olduğum Fikrət Cəfərov 3 ildir ki iş axtarır. Deyir, dostları və qonşuluqdakı yaşıdları bir müddət rayonda onunla bərabər iş axtarsalar da, tapa bilmədiklərindən ümidlərini üzərək paytaxta gediblər. Amma valideynləri xəstə olduğundan o ailəsini tərk etmək, ata-baba evini sahibsiz qoymaq istəmir. Bu rayonda qaz və elektrikə nə var demək olar, nə də yox. Bir yandan da gündən-günə qalxan qiymətlər bu bölgədəki 2000-dən artıq gəncə öz həyatlarını planlaşdırmağa imkan vermir. Köhnəlmiş təhsil və səhiyyə xidmətləri yaşayış şərtlərini daha da ağırlaşdırır. İsmaili məktəblərindən birinin müəllimi Elxan Səfərli deyir ki, belə getsə rayonda gənc qalmayacaq.
Gənclər ailəvi köçürlər, çox acınacaqlı vəziyyət. İş yerdə bu günlər dolaşımızın hamı dağılırdı. Harısa 10-15 yerdən birində iş yanır.
Rəsmilər İsmayılın mərkəzində əsasən infrastrukturun inkişafına böyük diqqət ayırdıqlarını, kəndlərdə isə əsas məşğuliyyətin maldarlıq olduğunu bildirirlər. Hər kənd nə rayonun mərkəzində, nə də kəndlərə gedən yol boyunca elə böyük qoyun sürülərinə mal qaraya rast gəlmədim. Şəhərdən təxminən 30 kilometr aralıda yerləşən Laxıç kəndində də həyat tempi olduqca ləngdir. Yaslı papaqlı yaşlı kişilər günlərini tinlərdə və bərbəxanalarda yığışıb söhbət etməklə keçirirdilər. Kəndin sakini 24 yaşlı Namiq deyir ki, burada daha nəinki iş yeri, işləyəcək adamla tapmaq çətindir.
Əvvəl heyvandarlıqla məşğul olmuşuq. İndi heyvandarlıqla o qədər əl vermir. Məcbur çünki işləyəsindir.
Rəsmi məlumatlara görə son 5 ildə ölkədə açılmış 643 min iş yerinin 3-də 1-i Şirvan zonasının payına düşür. 100 minə yaxın sakini olan İsmayıllıda isə 3 mindən artıq iş yeri yaradılıb. Amma bu rəqəmlərə yerli sakinlərə inandırmaq o qədər də asan deyil. İsmayıllı gənclərinin işsizlik problemi beynəlxalq təşkilatların da diqqətini cəlb edib. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının nümayəndəsi Volter Verhoyev deyir ki, çıxış yolu Aran rayonlarında turizmin səviyyəsini qaldırmaqdır.
We should say that there has been a previous project where we were working in the region.
Bizim təşkilat Azərbaycanın bölgələrində, xüsusilə də İsmayıllıda əhalinin məşğulluğu ilə bağlı layihə həyata keçirir. Turizm bu layihənin əsas tərkib hissələrindən biridir, lakin onun effekti və uğurlu inkişafı o cümlədən müvafiq infrastrukturun inkişafından asılıdır. Gənclər və İdman Nazirliyinin sektor müdürünün Əminə Bağırova isə bölgələrdə gənclərin işsizlik problemini onların peşə seçməkdə uğursuzluğu ilə əlaqələndirir. Eyni zamanda onun dediyinə görə, açılmış yeni iş yerlərinin nə qədər gəncə tətbiq olunması barədə rəsmi rəqəm yoxdur. Hazırda gənclərin işsizlik problemini həll etmək üçün dövlət proqramı hazırlanır. Əminə Bağırova deyir ki, bütün məşğul və işsiz gənclər dövlət qeydiyyatından keçiriləcək.
Söhbət 2 milyona yaxın yaşı 15-29 arasında olan insandan gedir və bu problem gənclərin iqtisadi cəhətdən fəal nümayəndələrinin maraqlarına toxunur.
Amma müstəqil ekspertlərin fikrincə qeydiyyata almaq adı gənclərin məşğulluğunu həll etmək olmaz. Çünki xüsusilə bölgələrdə qeydə alınması gənc qalmayıb. Hamısı ya şəhərə axışıb, ya da güzərən dalınca xaricə üst tutublar. Elə özünü Laxıç gənclərinin sonuncu magikanı adlandıran 24 yaşlı Namiq deyir ki, dostları kimi o da ölkəni tərk etməyə hazırlaşır.
Xarici pasport hazırdır. Məqam axtarım, elə bir ki, kimsə məni aparsın. Ölkədən kənara, məcbursam da. Hüquqlar çox daxtamır, şəxsəm deyib burada.
Bu ilin payızında Bakıda gənclərin məşğulluq problemlərinə həsr olunan beynəlxalq konferans keçiriləcək. Ənənəvi olaraq 2 ildən bir keçirilən sammitin işində əsasən gənclərin məşğulluq problemini xüsusilə aktual olduğu ölkələr iştirak edəcəklər. Bunlar Şərqi Avropa, Latin Amerikası, Afrika ölkələri və o cümlədən Azərbaycandır.
İsmailodan Ələkbər Rafoğlu. Bölgələrdə iş olsa, dünyanı bürüməkdə olan ərzaq böhranından Azərbaycan bəlkə də sovuşa bilər, öz aqrar imkanları sayəsində. Dünyanın əsas probleminə çevrilən ərzaq qıtlığına keçirik. Dünya Bankının sədri Robert Zoelik yenə xəbərdarlıq edib ki, Misirdən Haitiyə kimi bir çox ölkələrdə acılıq və ixtişaş ola bilər və olur da. Zoelik problemin böyümə sürətinə misal kimi düyünün qiymətinin 2 ayda 75% artmasını göstərib. Əvvəlcə görə dünyada vəziyyət neçədir və sonra da Azərbaycanda bu böhrana qarşı hansı işlər görülür?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndiki ərzaq qıtlığından və bahalanmağından 100 milyon adam çox dərin yoxsulluq uçurumuna düşə bilər. Bu xəbərdarlığı Dünya Bankı verib. 33 ölkədə vəziyyət çox pis ola bilər, hətta acların üsyanı baş verə bilər. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Ərzağın qiymətinin artması üzündən bəzi ölkələrdə baş verən qiyam, ərzaq mallarının qiymətinin yüksək olmasında narahatlığı diqqət mərkəzinə gətirdi. Aprelin 5-də Haitidə əhali ərzaq qiymətinin yüksək olmasına etiraz edərək hökumətə qarşı qiyam etdi və bu qiyam ölümlə nəticələndi. Beləliklə də ərzağın qiymətinin qalxması beynəlxalq siyasətin gündəliyinə çıxarıldı. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı kimi beynəlxalq təşkilatlar bu məsələni müzakirəsi üçün toplaşdılar. Ərzaq qiyməti böyük səkkizliyin aparıcı sənaye ölkələrinin iyunda keçiriləcək görüşünün gündəliyinə də daxil edilib. Lakin Dünya Bankının prezidenti Robert Zoelik deyir ki, bu məsələ indi müzakirə olunmalıdır.
Düzünü desəm, 8-liyi maliyyə nazirlərinin görüşü iyun ayında olacaq. Biz isə ona qədər gözləyə bilmərik. Biz indi bir addım atmalı və ac adamların dadına çatmalıyıq.
Ərzağa tələbatın artmasının əsas faktoru neftin qiymətinin yüksək olmasıdır. Başqa bir səbəb isə kənd təsərrüfatı məhsullarından bio yanacaqda istifadə olunmasıdır. Keçən il buğdanın qiyməti 2 qat bağlandı. Bu da bir çox yoxsul ölkələrdə çörəyin qiymətinin artması ilə nəticələndi. Düyünün qiymətində də artım müşahidə edildi. Belə ki, son 2 ay ərzində düyünün qiymətində 75% artım oldu. Qiymətlərin belə qalxması gəlirlərin böyük hissəsini ərzağa xərcləyən yoxsul ölkələri daha çox narahat eləyir. Bu da BMT-nin qeyd etdiyi kimi aclığın geniş şəkilini formalaşdırır. Əvvəllər heç olmasa ərzaq ala bilən insanların artıq buna da imkanları çatmır.
Ərzağın qiymətinin son 3 ildə 2 qat bahalanması əhalinin gəlirlərinin az olduğu ölkələrdə 100 milyonlarla insanı daha çətin vəziyyətdə qoya bilər. Bu ehtiyacın yalnız qısa müddət üçün ödənilməsi deyil, bu həm də gələcək nəslin xilas edilməsidir.
Dünya Bankının prezidenti quruma üzv olan ölkələri BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramına 500 milyon dollar məbləğində yardım etməyə çağırıb. Ərzaq mallarının qiymətinin artması narahatlığı ilə Beynəlxalq Valyuta Fondu da çıxış eləyib. Fond xəbərdarlıq eləyib ki, əgər dünyada ərzaq mallarının qiymətinin artması dayandırılmasa, minlərlə insan aç qala bilər. Qurumun rəhbəri Dominik Strasskan deyib ki, ərzaq qiymətində olan inflyasiya həyəcanı hətta müharibəyə aparıb çıxara bilər.
Dünyadakı vəziyyətdən Şəhla Sultanova danışdı. İndi isə görək Azərbaycanda bu sahədə hansı işlər görülür ki, Azərbaycan bu ərzaq böhranından yayına bilsin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda ərzağın qiymətləri qalxanda bunu çox vaxt hökumətin siyasəti ya neft dollarlarının gəlhə-gəlinlə izah edirlər. Bu izahlar öz yerində. Ancaq dünyada gedən bir təhlükəli təmayül də var ki, ərzaq qıtlaşır və bahalanır. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın daxili istehsalı həvəsləndirmək əvəzinə, məsələn, taxıl kimi strateji məhsulun yetişdirilməsini sərfəsiz eləyir. Taxıl da azalanda heyvandarlığa ziyan dəyir və s. Dünyadakı ərzaq böhranından yayınmaq üçün Azərbaycan nə eləyir və nəsə eləyirmi? Agün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycanda ərzaq məhsullarının bahalaşması prosesi 2007-ci ilin yanvarından, hökumət enerji daşıyıcılarının qiymətini 3 dəfədən çox artırandan sonra başlayıb. Bakı sakinləri deyir ki, o zamandan başlanan bahalaşma bu gün də sürətlə davam etməkdədir.
Ət yemirəm, ət heç, bəlkə də 2 ildən çoxdur, 3 ildən çoxdur. Ancaq elə belə kartofda verməş ildir.
Hə, düşkan közü bazarda saat 1 manata, yaxşı kaçıqa 2 manatdır. Bu bayrama görə elə bahayalaşdırmışlar. Sonra da qiymətə düşmədə şəhərlə istə qaldı. Çörə isə tamız bahalaşdı, olub 30 qəpi çörə. Verdilər 25 qəpiyə, indi 5 qəpi tapılmır deyin, onu ləğv elədi, edilə 30 qəpi.
Ət 6 manatdır mal əti. Adi simeşka yağı. Əvvəl aldıq 60 şöpəyə, indi olub 2 manat 60 şöpəyə. 2 manat vər gedir. Ancaq cüzüm satı töyə qatına, töyə qatdı ki, 3 manat, 3 manat 40 şöpəyə. Ondan yuxarısı məmnun çatıyor. Uzağı bir ilə belə geçsə, mən bilirəm ki, burada hamımız bir-birimizin belə pis sıxmaz ətin yiyəcəyik.
Vətəndaşlar bildirir ki, son 2 ildə pul gəlirlərinin artmasına baxmayaraq yaşayış səviyyələri aşağı düşüb. Qida rasionları isə xeyli kasadlaşıb. Hətta bayramlarda belə ürəkləri istəyən süfrəni açmağa imkanları çatmır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə, hökumət dünya bazarında strateji ərzaq məhsullarının qiymətinin bahalaşmasının Azərbaycana təsirinin qarşısını almaq üçün heç bir ciddi addım atmır. Onun sözlərinə görə hökumətin aqrar sektorda gördüyü işlər geniş miqyaslı dövlət proqramlarından çox xaotik tədbirlər xarakteri daşıyır. Ekspert hesab edir ki, nə vaxtaşırı keçirilən ərzaq yarmarkaları, nə də fermerlərə verilən kiçik kompensasiyalar Azərbaycanın ərzaq bazarında bahalaşmanın qarşısını almaq üçün ciddi tendensiyaya çevrilə bilməz.
Hökumətin imkanları elə genişdir ki, o lazım gəldiyi təqdirdə hətta həmin məhsulları dövlət səviyyəsində alaraq gətirib bazarlara çıxara bilər. Bu il ölkədə seçki ilidir və belə bir ildə hökumət heç bir vəşinə əhalinin sosial narazılığının kəskinləşməsində imkan verə bilməz. Onda gözlənilən o təhlükələrdən müəyyən qədər hökumətin ən az siyasi məqsədlər baxımından da olsa vəziyyəti yüngülləşdirici addımlar atmağını gözləmək olar.
Azər Mehdiyevin sözlərinə görə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri daha çox paytaxt Bakıda artıb. Son illərdə sahibkarların bürokratik əngəllərlə üzləşməsi onların Azərbaycandan kənarda iş axtarmasına səbəb olub. Sonucda Bakı bazarlarında zira pomidorunun yerini Çin, nardaran xiyarının yerini isə Gürcüstan xiyarı tutub. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Abbas Əliyev isə narahatlıq üçün heç bir əsas görmür. Onun sözlərinə görə dünya bazarında ərzaq məhsullarının qiymətlərinin artması Azərbaycana gözə çarpacaq təsir göstərməyəcək.
Buğda əkini ilə məşğul olan fermerlərə dövlət tərəfindən xüsusi qayğı göstərilir və onlar dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına bu sahənin stimullaşdırılması həyata keçirilir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında fəaliyyət göstərən sahibkarlığa kömək milli fondunun vasitəsilə ən güzəşli şərtlərlə fermerlərə, eləcə də kənd təsərrüfatının digər sahəsində çalışan sahibkarlara, emalla məşğul olan iş adamlarına ən güzəşli şərtlərlə kredit verilir.
Abbas Əliyevin sözlərinə görə, hökumət vətəndaşların ərzaq təhlükəsizliyinin qorunması üçün dövlət proqramlarını bundan sonra da davam etdirəcək. Dünya Bankı isə xəbərdarlıq edir ki, ərzaq məhsullarının qiymətlərinin bahalaşması dünyanın bir çox ölkələrində yoxsulların sayının artmasına gətirib çıxaracaq. Bankın hesablamalarına görə, minimum istehlak səbətinin dəyəri hətta 50-60% bahalaşa bilər. Dünya Bankının ekspertləri hesab edir ki, Azərbaycan da bahalaşma ilə üzləşəcək. Bu səbəbdən ölkədə yoxsulların sayı ən azı 2-3% artacaq.
Agün Muradxanlı, yeməyə aylarla ət ala bilməyən var, adam da var ki, 2000 dollara palma ağacı alır. Daxili istehsalla bağlı başqa problem. Vaxt var idi, Azərbaycan Moskvanı gülünə təmin edirdi. İndi küçələrdə satılan gülü Azərbaycan xaricdən gətirir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bakı ətrafında müxtəlif yerlərdə, dipçəklərdə müxtəlif ekzotik bitkilər, güllər satılır, çoxsu da xaricdən gətirilib. Bu palmaların, kaktusların bu sayda alıcısı kimlərdir? Azərbaycanın öz gül istehsalı necə oldu? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Bunlar həm İrandan gətiririk, sonra necə deyimsə bu öz ölkəmizdən özümüz becəririk, eləyirik. Ənkərandan sonra Astaradan, Masallıdan belə rayonlardan. Sarı MMO-su sarıları. Amerikan tuyası var bu, Karis Parisi belə bir bitkilər. Bir manatdan var, məsələn də 1000 manata qədər, 2000 manata qədər ağacın qiyməti var. Böyüklüyündən
Xırdalan dairəsi ətrafında bir neçə məntəqə var ki, orada irili xırdalı hər cür qiymətə güllər, ağaclar satılır. Özdə qiymətlər də münasibdir. 10 qəpiklik
mövsümü güllərdən tutmuş burada 2000 dollara kimi bahalı ağaclara da rast gəlmək olar. Satış məntəqələrində həm də Bakını tropik meşələrə bənzədən palma ağacları da istənilən qədərdir. Bir çoxları palmanın Bakının iqliminə uyğun gəlmədiyini desə də, satıcılar əksinə bildirir ki, elə əsas alınan da məhz palma ağacıdır.
İran xurmasıdır. İran xurması deyirlər. İran xurması bu palmanın bir növüdür. Haradasa 20, 30 il, 40 il yaşı olan, ömrü olan ağac. Yani
kimə lazımdır bəs o boyda bahalı bir ağac?
Necə deyim, insan deyir, gözəllik qurbanı tələb edir. İnsan var, inandırın, məsələn də, elə bir insan var, cibində bəlkə də 10 manat pul var, o 10 manatı verir ağaca ki, mən bu ağacına deyir, nəfəs alıram mən.
İndi paytaxtda palma ağaclarına istənilən yerdə, parklardan, yeni tikilmiş körpülərin ətrafından tutmuş dövlət idarələrinin qarşısına kimi hər yerdə rast gəlmək olar. Minimum 25 dərəcə istiliyə alışmış bu xarici qonaqlar isə heç də hər zaman Bakının sərt havasına, küləyinə davam gətirə bilmir. Məsələn, bu il qışın qarlı keçməsi mülayim havaya alışmış palmaların bir çoxunu məhv etdi. Yaşıllar hərəkatının sədri Fəridə Hüseynova danışır ki, xaricdən, Türkiyədən, İrandan və digər ölkələrdən gətirilən bitkilərin Azərbaycanın iqliminə uyğun olub-olmadığına nəzarət edən yoxdur. Təşkilat sədri sahibkarların özlərinin bununla məşğul olmasının vacib olduğunu deyir.
Yolların qırağında o sarı yarpaqlı kollar var, hər yerdə əkiblər. Onları, məsələn, Cənubi Şərqi Asiyadandır, yəni ki, Vietnam, Kambodca. Orada təsəvvür edirsiniz ki, necür leysan yağışlar olan ölkələrdə, bölgələrdir. Suvarmaya çox həssas olan bitkiləri getirib burada bizdə yarım səhra şəraitində əkiblər. Bizim dövlət təşkilatları çoxunun maraqı onda deyil ki, şəhərdə yaşılıq olsun. Sadəcə onlar hesabat verəndə yazsınlar ki, əkdik. Amma ki, nə qədər bitdi, o onları maraqlanmır.
İndi Azərbaycan 106-dan artıq ölkə ilə bitki və bitkiçilik məhsullarının alqı-satqısı ilə məşğuldur. Dövlət Fitosanitariya Nəzarət Xidmətinin rəisi Məmmədəli Dünyamalıyev deyir ki, Azərbaycana hər hansı bitkinin, ağacın gətirilməsində və aparılmasında qadağa yoxdur, hətta bu bitki nadir olsa belə. Bəzi bitkilərin Azərbaycan iqliminə uyğun olmamasına gəlincə, Fitosanitariya Xidmətinin rəisi buna sahibkarların məsuliyyət daşıdığını dedi. Amma bu işlə bilavasitə məşğul olan satıcılar isə deyir ki, məsuliyyəti tək sahibkarlar daşımır, bəzən alıcıların özləri də qeyri-adi arzularını reallaşdırmaq istəyir.
İndi xarici güllər dəbdədir də. Elə insanlar gəlir, elə gül gətirin ki, deyir, dəbdə olsun. Deyirəm, paltardır, dəbdə olsun.
Qeyri-adi hansı gül istəyiblər? Məsələn, yaxınlaşıb alıcı deyib ki, mənə bu gülü gətirin, yəsipan.
Kakao ağacı istəyiblər. Demişəm, yox. Gəlir biri istəyir ki, ona tələbat yoxsa nəyə gətirək. Biz bilirik ki, nəyə tələbat var, ancaq onu.
Sevinç Sənzadə. İndi isə Azərbaycanın qonşularına keçək. Putin partiya lideri olacaq, yoxsa yox?
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Nə qədər ki, Vladimir Putin prezidentdir, Rusiyada əsas hakimiyyət icra hakimiyyətindədir, ancaq bir aya Putin prezidentlikdən gedir. İndi hakimiyyətin ağırlıq mərkəzi də deyəsən, hakim Vahid Rusiya partiyasına keçir. Hər halda Vahid Rusiya Putin özünə sədr seçmək istəyir. Vladimir Putin baş naziriyə razılıq verib, partiyada sədr olsa, bu bir növ Sovet dövrünün Komünist Partiyasına qayıdış kimi görsənəcək. Bəlkə də Rusiya müasir Çin modelini tətbiq eləyir. Çində bazar iqtisadiyyatıdır, ancaq Komünist Partiyasının total nəzarəti altında. Bugün Vahid Rusiya Partiyasının 2 günlük qurultayı başlanıb. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Putin gedir ya qalır? Bu suala hakim Vahid Rusiya Partiyasının bu həftə keçiriləcəyi konferans cavab verəcək. Həmin konferansda prezidentin müddəti mayın 7-sində başa çatan Putindən xahiş eləyəcəklər ki, qalsın, indi də partiyanın lideri olsun. Putinin özü də bundan qabaq demişdi ki, yeni prezident Medvedevin komandasında baş nazir işləməyə razı olardı. Hakim partiyanın rəhbər orqanları yüksək vəzifəli məmurlardan ibarətdir və partiyanın indiki rəhbəri Boris Qrızlov bugün konferansdan bir qədər əvvəl jurnalistlərə bunları deyib.
Bizim bütün əvvəlki dəvətlərimiz Vladimir Putin və Dmitri Medvedevin partiyaya üzv olması ilə bağlı idi. Bu dəfə biz Vladimir Putin ediləcək ayrıca bir vəzifə təklifindən danışırıq. Bu partiyanın sədri vəzifəsidir.
Vahid Rusiya parlamentin 1/3-nə eləcə də əksər regional qanunverici orqanlara nəzarət eləyir. Formal olaraq partiya rəhbəri olmaq Putini daha bir güc mərkəzi ilə təmin eləyəcək və Rusiya siyasətindəki hökmranlığını 10 illərlə davam etdirə biləcək. Bəzi analitiklər deyirlər ki, Vahid Rusiyanın bu gözlənilən addımı Sovet dövrünün bir partiyalı idarəçilik modelinə qayıdış olacaq. Amma Qrızlov deyib ki, konfransda ən çox iqtisadi məsələlər müzakirə olunacaq. Sıravi rusiyalıların yaşayışını necə yaxşılaşdırmaq olar?
Biz orta təbəqənin yaradılması haqqında danışmalıyıq. Məhz orta təbəqə hər bir ölkədə siyasi sabitliyi təmin edir və yaşayış standartlarını müəyyən edir. Qarşıya qoyulan vəzifə budur ki, 2020-ci ilə qədər əhalinin 60-70% orta sinifə aid olsun.
Keçən həftə Rusiya televiziyası xəbər vermişdi ki, hakim partiyanın içində 3 klub yaradılacaq. Biri liberal, biri muhafizəkar, biri də vətənpərvər. Politolog Stanislav Belkovski Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə deyib ki, Putinin partiya rəhbərliyinə gətirilməsi bəzilərinin xoşuna gəlməyə bilər. Məsələn, yeni prezident Medvedevin. Belkovski deyir ki, Vahid Rusiya əslində klassik mənada partiya deyil. Bu, biznesmenlərin və bürokratların toplaşdığı bir klubdur və onların əsas məqsədi Kreml süfrəsindən yemək imkanını əldən verməməkdir. Partiyanın indiki formal lideri Qrızlov da, hələ ki prezident administrasiyasının rəhbər müavini vəzifəsində qalan Vladislav Surkov da qorxu ki, yeni prezidentin dövründə süfrə ətrafındakı yerlərini itirəcəklər. O ki, qaldı Putinə, politoloq deyir ki, bu təklif Putin üçün də cəlb edici görünür, çünki bu təqaüdçü üçün əla bir işdir. Bir tərəfdən böyük yükü məsuliyyəti yoxdur, bir tərəfdən isə Putinə imkan verir ki, siyasi sistemdə güclü bir fiqur kimi qalmaqda davam eləsin. Bu həyatda belə bir illüziyaya da şərait yaradır ki, günlərin bir günü o prezidentliyə də qayıda bilər. Belkovski deyir ki, bu ideya Medvedevin xoşuna gəlmir və təsadüfi deyil ki, Qrızlov və Surkov çalışırlar ki, Medvedevin and içmə mərasiminə qədər apreldə Putini partiya rəhbərliyinə gətirsinlər, çünki Medvedevin mövqələri hələ ki zəifdir və o indilik Putinin addımlarını hansısa formada məhdudlaşdırmaq imkanında deyil.
Rövşən Qəmbərov, bugün Tbilisi-dəki etiraz nümayişinin isə 30 ili tamam olur. Sovet dövründə 15 Sovet Respublikasının cəmi üçündə Azərbaycanda, Gürcüstanda və Ermənistanda konstitusiyada yazılmışdı ki, dövlət dili yerli dildir. Gürcüstanda Komünist Partiyası bunu ləğv eləmək istədi, cəmaat küçələrə çıxdı. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Düz 30 il bundan əvvəl Tbilisi-dəki kütləvi etirazlarda 20 minə yaxın Gürcü iştirak etmişdi. O zaman Sovet Respublikaları arasında ancaq Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanın milli dillərinə rəsmən dövlət dili statusu şamil edilmişdi. Amma 1978-ci ildə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin təşəbbüsü ilə Rus dilinin bərabər dövlət dili kimi tanınması barədə konstitusiyada düzəlişlərə edilməsi təklifi əhalinin kütləvi etirazlarına səbəb oldu. Həmin etirazlar həmçinin gələcəkdə Respublikanın ikinci prezidenti olan, o zaman isə Gürcüstan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsini tutan Eduard Şevardnadze də dəstəkləmişdi. Həmin təklif barədə xəbər tutan kimi Şevardnadze təcili Moskvaya gedib, Sovet rəhbərliyini bu fikirdən daşındırmağa səy göstərsə də onun həmin cəhdi boşa çıxdı. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Şevardnadze xatırlayıb ki, onda o Gürcüstanın özündə bu məsələyə ictimai diqqəti cəlb etmə məqsədi ilə kampaniya başladı. Bunun təşəbbüskarı şəxsi mən olmuşdum. Mən konstitusiya layihəsini yoxlamaq məqsədi ilə Mərkəz Komitənin iclasını çağırdım və onun müəllifləri həmin təşəbbüsümə birinci reaksiya verdilər. Tezliklə, rus dilinin gürcü dili ilə bərabərləşdirilməsi əleyhinə Respublikada geniş ictimai hərəkat formalaşdı. Aprelin 14-də Respublika Ali Sovetində qanun layihəsinə baxılan zaman isə nümayişçilər xüsusilə fəal olmuşdu. Şevardnadzenin səyləri ilə rəhbərlikdə gedən müzakirələr barədə aksiya iştirakçıları necə deyərlər canlı yayımda dinləyə bilmişlər. Mərkəz komitənin iclasında biz layihəni müzakirə edirdik. Mənim sərəncamım ilə çıxışımı səs ucalıcılar vasitəsilə Rustaveli meydanında eşidirdilər. Şevardnadzenin nitqinin sonuna yaxın milli dil şüarını səsləndirən minlərcə nümayişçi hökumət evi qarşısında toplaşmışdı. Bu zaman isə Şevardnadze Moskvanın əmrinin əksinə rus dilinin dövlət dili olaraq tanınması haqqında qanun layihəsini rədd etdi. Nümayişçilər o qədər bədgüman olmuşdular ki, Eduard Şevardnadze şəxsən binadan çıxıb onlara izah etməli oldu ki, qanun layihəsi doğrudan da ləğv edilib və gürcü dili Respublikada yeganə dövlət dili olaraq qalır. Bundan sonra Eduard Şevardnadze dərhal Moskvaya getdi, amma bütün təxminlərin əksinə məlum oldu ki, Leonid Brejnev onu bağışlamağı qərarı alıb. Deyə bilərsiniz ki, mənim xilas olmağım bir möcüzədir. Mən işdən və partiyadan çıxarılacağıma özüm əmin idim. Amma milli dil məsələsi həm mənim, həm də bütün Gürcüstan üçün bundan daha əhəmiyyətli idi. Sovet İttifaqının parçalanması və müstəqillik əldə edilməsindən sonra Gürcüstanda 14 aprel əsl milli dil günü kimi qeyd edilir.
Rövşən Rahiboğlu. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Siyasətçilər öz ölkələrinin konstitusiyalarını ya öz partiyalarının nizamnamələrini dəyişib liderlikdə qalanda media dərhal məsələ qaldırır ki, qanun qayda hamıya aid deyilmi? Bəs bunu jurnalistlərin özü eləyəndə bunu necə başa düşmək olar? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Son günlər media mənsubları arasında Mətbuat Şurası sədrinin səlahiyyət müddətinin uzadılması barədə fikirlər səslənməkdədir. Hətta jurnalistlərin yaya planlaşdırılan növbəti qurultayında bu məsələ ilə bağlı nizamnamiyə dəyişikliklər edilməsini istəyənlər də var. Media kapitanlarının məsələyə münasibəti bir mənalı deyil. İlk növbədə onu deyim ki, Mətbuat Şurasının indiki nizamnaməsinə görə bu quruma bir şəxs yalnız iki dəfə, hər dəfə iki il müddətinə rəhbər seçilə bilər. Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, qurumun tərkibində bir qrup şəxs Şura sədrinin bu posta iki dəfədən artıq, məsələn, dörd dəfə seçilə bilməsinə cəhd edir. Özü də bu təşəbbüs Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdan gəlir.
Əgər biz bu qaydanı müəyyənləşdirmişiksə, buna da əməl eləməliyik ki, gəldin, işlədin, vaxtın qutardı növbətisi, gəlsin və s. Və bunları siyasətçilərdən tələb edirik və deyirik ki, ölkənin qanunlarını, konstitusiyalarını fərdin həvəsindən dəyişmək olmaz. İndi görək özümüz o irəli sürdüyümüz o tezlərə layiqik, yoxsa özümüz onların tayırıq.
Arif Əliyevlə həm fikir olanlara görə hər halda əks təqdirdə media başqalarının ittiham etdiyi hərəkəti indi özü təkrarlamış olacaq. Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin digər üzvü, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə deyir ki, o Əflatun Amaşovun növbəti müddətdə Mətbuat Şurası sədri qalmasının tərəfdarıdır. Çünki çətin dövrə və daha çox iqtidar tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmasına baxmayaraq, o Mətbuat Şurasını saxlamaqla yanaşı müəyyən işlər də görə bilib.
Və hesab edirəm ki, bu yaxın illərdə ümumiyyətlə bizə daha yaxşı perspektivlər açıla bilər ki, Mətbuat Şurasını daha da yaxşı effektiv işlətmək. Prinsipsə, belə bir vəziyyətdə istərdim ki, əlbəttə ki, Əflatun Amaşov qalsın və bu prosesi davam elətdirsin və yekunlaşdırsın.
Mehman Əliyev deyir ki, Mətbuat Şurası yaradıcı bir təşkilatdır. Başqa yaradıcı təşkilatlarda olduğu kimi, burada da sədrin iki dəfədən artıq müddətə seçilməsi problemə çevrilməməlidir. Söhbət etdiyim media mənsublarının əksəriyyəti indiki dönəmdə ümumiyyətlə jurnalistlərin qurultayının keçirilməsinin əleyhinədir. Hətta Əflatun Amaşovun sədr qalmasını istəyən Mehman Əliyev də hesab edir ki, ölkədə prezident seçkiləri ərəfəsində bu qurultayın keçirilməsi düzgün deyil. Çünki mövcud gərginlik bu məsələyə də təsirsiz ötüşməyəcək. Aynaz Erkala qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, hazırda ölkədə əksər mətbuat orqanları hakimiyyətin təsir altındadır. Ona görə də prezident seçkilərindən əvvəl jurnalistlərin qurultayının keçirilməsi düz deyil. Əgər belə olsa, Mətbuat Şurası hakimiyyətin nəzarətinə keçəcək. Onun fikrincə, qurultayda ciddi parçalanma baş verə bilər və bu isə ümumiyyətlə arzulanan nəticələrdən heç birinin əldə edilməsinə gətirib çıxarmaz.
Hər halda Mətbuat Şurası pis, yaxşı, müəyyən bir qurumdur ki, orada doğrudan da bugün həm müstəqil, həm müxalifət yönlü, həm də hakimiyyətin nəzarəti altında olan kütləvi informasiya vasitələri toplaşıb və burada pis, yaxşı, müəyyən bir diyalog gedir.
O ki, qaldı Mətbuat Şurası sədrinin yenidən bu postda qalması üçün nizamnamiyə dəyişiklik edilməsi cəhdinə, Azərbaycanda ümumiyyətlə bir nəfərə görə hansısa qanunun dəyişilməsi ənənəsi mövcuddur. Bu, indi də Mətbuat Şurasının daxilində özünü biruzə verir. Rauf Mirqədirov belə deyir. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov özü isə bu barədə deyir ki, istər sədr seçkiləri ilə bağlı, istərsə də başqa məsələlərə dair nizamnamiyə hər hansı dəyişiklik onun yox qurultayın səlahiyyətinə aid olan məsələdir. Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin son iclasında növbəti qurultayın bu ilin iyun ayının sonu iyulun əvvəlində keçirilməsi barədə qərar verilib. Mətbuat Şurası 2003-cü ildə ölkədə fəaliyyət göstərən media orqanları tərəfindən təsis olunub. O vaxtdan Əflatun Amaşov quruma rəhbərliyi edir.
İlqar Rəsul
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyim.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Bu dəfə muzeylərdən danışacağım. Sayı təxminən 190-a çatan Azərbaycan muzeylərindən. İndi Bakıdakı iri muzeylərin əksəriyyətində təmir bərpa işləri gedir, elə ilk baş çəkdiyim Tarix Müzeyində də. Təmirçidən böyük zala girəndə görülən işlə bağlı bir neçə nəfər arasında qızğın müzakirə gedirdi. Bir neçə dəqiqədən sonra mənə aydın oldu ki, sifarişçi işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması agentliyinin nümayəndəsi Fəxrəddin Halayoğlu muzey ekspozisiyasının bərpasını həyata keçirən İtaliyanın Eleka firmasının işindən razı deyil. Amma şirkət nümayəndəsi problemin tez bir zamanda aradan qaldırılacağına söz verdi və bununla da müzakirə yekunlaşdı.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu Azərbaycandakı muzeylərdən danışır.
İtaliyanın Eleka şirkətindən söz düşmüş, yəni onu da deyim ki, bu şirkət muzey ekspozisiyasının və xüsusi bərpa üçün keçirilən tenderin qalibidir. Adı çəkilən bu şirkətdən başqa daha bir neçə şirkət bu muzeydə iş görüb və hazırda görməkdədir. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlıdan öyrəndim ki, əslində işlər aprelin sonuna qədər bitməlidir, amma işi dövlət komissiyası qəbul etməsə müddət uzana da bilər.
Dövlət komissiyası qəbul eləyəndən sonra onda hesab olunacaq ki, doğrudan da işə xitam verilib.
Nə vaxtdan başlanılıb burada iş?
2005-ci ilin aprelin 16-sından işlər başladı.
Muzey ilə bağlı bir çox məlumatları öyrənsəm də təmir bərpa işlərinə nə qədər vəsait ayrıldığını öyrənə bilmədim. Bunu nə təmir bərpa işlərini aparan agentliyin nümayəndəsindən, nə işi görən İtaliyalı mütəxəssislərdən, nə də muzey rəhbərliyindən öyrənə bilmədim. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlı bir onu dedi ki, görülən işlərə böyük vəsait ayrılıb.
Hər halda çox sağ olsunlar, nə qədər ayrılıblar, çox sağ olsunlar, böyük vəsait ayrılıb. Cənab prezident də çox sağ olsun ki, belə bir imkan yaradıb. Özü təsəvvür eləyin ki, heç bir tikintiyə cənab prezident 3 dəfə getməyib.
Muzeydəki təmir bərpa işlərinə nə qədər vəsait ayrıldığını xeyli axtarışlardan sonra nəhayət öyrənə bildim. Amma Azərbaycandan yox, İtaliyanın rəsmi dövlət saytlarından. Məlum oldu ki, Eleka şirkətinin gördüyü muzey ekspozisiyasının bərpası işinə 4 milyon 400 min manat pul ayrılıb. Azərbaycandakı bəzi mənbələrin ərazilərin bərpası və yenidən qurulması agentliyinə istinadən yaydığı məlumatlara görə bərpa işinə daha sonra 3 milyon manat da ayrılıb. Yəni, ümumilikdə təkcə muzeydəki ekspozisiyaların bərpasına 7 milyon 400 min manat pul xərclənib. Bəzi mənbələr Tarix Muzeyinin təmir və bərpasına dövlət büdcəsindən 15 milyona yaxın, digər mənbələr isə 18 milyon manat, indiki kursla təxminən 21 milyon dollar vəsait ayrıldığını yazırlar. Təmir bərpa və yenidən qurma işləri təkcə Tarix Müzeyində deyil, digər muzeylərdə də aparılır. İkinci ən geniş təmirin davam etdiyi muzeylərdən biri də Rüstəm Mustafayev adına Dövlət İncəsənət Müzeyidir. İki korpusdan ibarət olan bu muzeyin birinin fasadındakı təmir artıq yekunlaşmaq üzrədir. Muzeyin direktoru İsrafil İsrafilovun dediyindən aydın oldu ki, muzeyin hər iki korpusu təmir olmaqla yanaşı onların arasındakı ərazidə daha bir korpus tikiləcək. Bununla da muzeyin əvvəlki iki korpusu birləşəcək. Onun dediyinə görə bütün bu işlərə 20 milyon manatdan artıq vəsait ayrılıb. Ümumilikdə Azərbaycanda hələ də təmir olunan 7 muzeyə son 3 ildə dövlət büdcəsindən 40 milyon manata yaxın pul ayrılıb. Onlardan 3-ü iri, qalan 4-ü isə tanınmış şəxslərin ev muzeyləri və rayonlardakı tarix diyarşünaslıq muzeyləridir. İndi isə söhbətimizin necə deyirlər canına keçək. 16 il əvvəl İncəsənət Muzeyindən oğurlanan eksponatların axtarışı hələ də dayanmayıb. Interpolun axtarışı bu istiqamətdə davam etməkdədir. Bunu İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov deyir. Rüstəm Mustafayev adına İncəsənət Muzeyi düz 16 ildir ki, həmin bu oğurlanmış eksponatlarının yolunu gözləyir. Düzdür, məhkəmə çəkməsindən sonra oğurlanan eksponatların çoxu tapılıb muzeyə qaytarılıb. Bu muzeydəki oğurluqla bağlı təqsirləndirilən şəxsin vəkili olmuş Aslan İsmailov deyir ki, məhkəmə muzey oğurluğuna görə 2 nəfəri cəzalandırdı. Amma o əmindir ki, muzey oğurluğu təsadüfi adamlar səviyyəsində yox, daha yüksək vəzifəli məmurların himayəsi altında olub. Aslan İsmailov deyir ki, məhkəmə vaxtı oğurluqla bağlı əsl həqiqətin üzə çıxması üçün hüquq-mühafizə orqanlarına ünvanladığı 25 suala bu günə qədər də cavab verilməyib. Vəkil inanır ki, həmin suallara cavab verilsə, muzeydən oğurluğu yüksək cinli məmurların təşkil etdiyi çox aydın şəkildə üzə çıxar.
Və sizə qətiyyətlə bir şey deyə bilərəm ki, İncəsənət Muzeyindən oğurluq faktlarında aydın məsələdir ki, əməkdaşların da əlləri olubdur və onlar da öz bacardığını oğurlayıblar. Amma onun başında duran həmin bu muzeylərə rəhbərlik edən şəxslər olubdur. orada nelerin olduğunu bilenler olubdu. Ve nelerin hansı kıymete satmak olduğunu bilenler olubdu. O müzeylerde işleyen insanların ekseriyyatının xaricilə əlaqələri olmadığına görə o müzeydə nəyin neçə olduğunu bilməyiblər. Amma Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər o müzeydə nəyin neçə olduğunu və onun dəyərinin nə olduğunu gözəl biliblər.
Onu da deyim ki, oğurluq təkcə bir müzeydə olmayıb. 2005-ci ildən təmirə dayanan tarix müzeyindən isə vaxtı ilə 50-yə yaxın 18-19-cu əsrə aid xalçalar oğurlanıb. İncəsənət Müzeyindən fərqli olaraq bu müzeydən oğurlanan xalça eksponatlarının heç biri hələ ki tapılmayıb. Muzey direktoru Nalə Vəlxanlının dediyinə görə hüquq mühafizə orqanları bu xalçaları axtarmaqdadır. Hələ ki gördüm deyən yoxdur.
Məhkəməyə müraciət etdiniz?
Əlbəttə, hər şey uzun müddət iş getdi, davam elədi, axtardılar. Yəni biz biraz elə bir vaxta düşmüşdü ki, o vaxtlar bir qədər nəzarət zəifləmişdi. Və bilinmirdi ki, ha vaxt gedib o parçalar. Təqribən bir 10 il olardı ki, fondlar yoxlanılmırdı. O yoxlananda aşkar olundu ki, elə bir şey yoxdur. Kimdən şübhələnirdiksə biz deyirdik ki, bax, filan kəsdə ola bilər ki, nəsə olsun. Yəni, kim tutulmayıbsa, deməli, günahkar deyildi. Təqribən bu məlum olmuşdu 99-cu ildə.
Araşdırmalarından o da məlum oldu ki, paytaxtdakı muzeylərdə olan oğurluqlardan az çox danışılsa da, rayonlar İctimaiyyətin tam nəzarətindən kənarda qalıb. Muğan bölgəsindəki rayonlardan birindəki muzey direktorunun dediyinə görə son 10-15 ildə rayon muzeylərə əməlli başlı talanıb. Ən qiymətli eksponatlar hamısı xaricə daşınıb. Adının çəkilməsini istəməyən həmin muzey direktorunun dediyinə görə hətta dəfələrlə olub ki, rayon ərazisindən tapılan qədim və qiymətli zinət əşyalarına Bakıdan göz dikənlər olub. Vəkil Aslan İsmailov da deyir ki, Azərbaycandakı əksər muzeylərdən qiymətli eksponatlar yoxa çıxıb.
Mən çox təəssüf edirəm ki, mətbuatda hər yerdə daimi ancaq İncəsənət Muzeyindən söhbət gedir. Mən o işlərlə məşğul olanda çoxun sayda İncəsənət xadimlərindən, muzey işçilərindən görüşmüşəm və əmin olmuşam ki, 88-ci ildən ta 95-ci ilə qədər Azərbaycan muzeylərinin nəinki oğurlanması, talanması faktı olubdu. Elə bilin ki, bir qrup şəxs bu muzeyləri dədə malı kimi istədiyi kimi muzey eksponatlarını satıblar. Bu tək İncəsənət muzeyidir, tarix muzeyimizdir, xalçaçılıq muzeyidir. Rayonlarda olan çoxları ona fikir vermir. Və o məsələni qabartmırlar. Azərbaycan rayonlarında çox zəngin muzeylər olubdu. O muzeylərin hamısı oğurlanıbdı. Səttar Bəhluzadənin məsələn ev muzeyi olubdu Suraxanıda. Sonra onun adını qoydular ki, Bakıya köçürürlər. Bax, Suraxanda o muzeydə nə qədər əsər var idi və Bakıya hər köçürdülərsə də Bakıda yaradanda nə qədər əsər var, əsər qalıbdı. Bircə Azərbaycanda saz əsə olubdu. Saz əsə olubdu, çox qədim bir şey olubdu. O yoxa çıxıbdı. Azərbaycanda ən qədim fleytalardan biri olubdu. O yoxa çıxıbdı. Çoxun şeylər yoxa çıxıbdı.
Oğurluqdan söz düşmüşkən, onda deyim ki, vaxtilə İncəsənət Muzeyindən oğurlanmış eksponatlardan 122-sinin hələ də axtarışda olmasına bəzi şübhələr var. Həsən Təmin Muzeyin direktoru vaxtilə oğurlanan 300-ə yaxın eksponatdan məhz bu qədərinin hələ də tapılmadığını deyir. Amma muzey oğurluğu ilə bağlı çoxsaylı araşdırmaların müəllifi sənətşünas Ziyadxan Əliyev buna inanmır. O iddia eləyir ki, oğurlanan məlum eksponatlardan 69-u tapılmayıb. Sənətşünas deyir ki, əgər indi tapılmayan eksponatların 122 olduğu bildirilirsə, onda belə çıxır ki, İncəsənət Muzeyindən sonralar da başqa oğurluqlar olub.
Həm belə bugün onun sayı çoxaldırıbsa, bu artıq müəmmalı bir işdir. Mənə gəlir ki, bəlkə də bu oğurlanan əsərlərin üstünə əlavə harasa tamam niyyəti ilə götürülən əsərlər də əlavə oluna bilərdi. Yəni, özləri sahiblər, özləri də gedib gətiriblər. Yəni ki, mən 69 əsərdən çox əsərin oğurlanmasına çox şübhəyə yanaşıram.
Ziyadxan Əliyevə görə muzey oğurluğu ilə bağlı bir məsələ də müəmmə olaraq qalır.
Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq idarəsində apardan istintaqın gedişindən də məlum olmuşdu ki, muzeyin oğurluğunu muzeyin fəaliyyəti həyata keçirib, yəni direktorun göstərişi ilə əsərləri muzeydən oğurlayıb, yəni ona verilən açarla qapını açıb, orada qoluğa qoyulmuş 275 əsəri götürüb və aparıb direktorun evinə. Ertəsi gün isə həmin əsərləri çatdırıb Mədəniyyət Nazirliyinin 325-ci otağına. Bu 325-ci otağın sirrini heç kim açmadı. Niyə? Onu mən deyə bilmirəm.
Söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, indi Azərbaycanda 190-a qədər muzey var. Amma onlardan 22-si Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğal elədiyi ərazilərdə yerləşir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə işğal zamanı həmin muzeylərdən bir neçəsinin əmlakı daşınıb, Bakıya gətirilsə də əksəriyyəti dağıdılıb. Bütün eksponatlar aparılıb. Bu isə təxminən 100 mindən çox eksponat deməkdir. Nazirliyin məlumatlarına görə hadisələr zamanı yalnız Xalça və Tətbiq Sənət Muzeyinin Şuşadakı filialı, bir də Üzeyir Hacıbəyovun Şuşadakı ev muzeyinin eksponatları çıxarılıb. Amma həmin muzeylərin fondu da tam xilas edilməyib. Şuşa şəhərində Nəhtəvanın, Bülbülün, Əbdürrahim və Haqverdiyevin və başqalarının ev muzeyləri, Şəkil Qalereyası, Şuşa və Xankəndi Diyarşünaslıq muzeyləri, o cümlədən keçmiş Sizirdə yeganə olan Ağdam Çörək Muzeyi, bir çox başqa muzeylər tamamilə dağıdılıb. İşğal olunmuş ərazilərdəki muzeylərlə bağlı Azərbaycanın istəyi əsasında Beynəlxalq Muzeylər Şurası o cümlədən UNESCO Ermənistana müraciət göndərib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən aldığım məlumata görə hələ ki qarşı tərəfdən bu müraciətə hər hansı cavab verilməyib. Son illər Azərbaycanda yeni muzeylər də tikilməkdədir. Əsasən rayonlarda yerləşən bu muzeylərin hamısı da Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin adını daşıyır. İndi bütün rayonlarda tarix diyarşünaslıq muzeyləri ilə yanaşı Heydər Əliyev muzeyləri də fəaliyyət göstərir və ya hazırda belələri tikilməkdədir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin internet səhifəsindən götürdüyüm məlumata görə hazırda Azərbaycanda 40-a yaxın Heydər Əliyev muzeyi fəaliyyət göstərir. Bu muzeylər yeni olduğundan o qədər də zəngin eksponatlara malik deyil. Eksponatlar əsasən Heydər Əliyev haqqında kitablardan və onun bölgələrdə olduğu vaxtları əks etdirən fotoşəkillərdən ibarətdir. Bəs bu muzeylər hansı vəsait hesabına tikilir? Apardığım araşdırmalardan məlum oldu ki, dövlət büdcəsindən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə ayrılan vəsaitlər içərisində belə bir təsnifat yoxdur. Ümumiyyətlə heç bir maliyyə ayırmalarında ayrıca Heydər Əliyev muzeylərinin tikintisi ilə bağlı məlumat tapa bilmədim. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən öyrəndim ki, bu muzeylər hər bir rayon icra hakimiyyətinin öz büdcəsi hesabına tikilir. Bu muzeylər nə qədər vəsaitə başa gəlir, icra hakimiyyətləri bunu az qala sirr kimi saxlayırlar. Misal üçün, fəaliyyət göstərsə də hələ rəsmi açılışı olmayan Masalıdakı 2 mərtəbəli Heydər Əliyev muzeyi rayondan yığılan ianələr hesabına tikilib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Masallı rayon şöbəsinin müdiri Lətifə Mövsümova belə deyir.
Rəqəmi deyə bilmərəm, kvadrat metrəsini deyə bilərəm. 850 kvadrat metrdir, 2 mərtəbə binadır. 2-ci mərtəbədə böyük 100 nəfəri akt zalı var. Yəni Heydər Əliyev dərsi keçiriləcək orada zalda. Bütün tədbirlər, zatlar orada keçiriləcək.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu Azərbaycandakı muzeylərdən danışır.
Muzeylərin təmir və bərpasından söz düşmüş yan onda deyim ki, görülən işlər müsbət qiymətləndirilsə də muzeylərin bir neçəsində eyni vaxtda təmir aparılmasından narahatlıq da var. Bu narahatlıq da onunla əsaslandırılır ki, vaxtilə ölkədəki qeyri-sabitlikdən istifadə edib qiymətli eksponatları oğurlayanlar indi də təmirdəki qarşılıqdan istifadə edə bilərlər. Təmir gedən muzeylərdə isə bunun mümkünsüz olduğunu deyirlər. Muzeylərdə elə sirlər var ki, onlar açılsa çox şey dağılar, hətta muzeylərdə. Misal üçün, Azərbaycan muzeylərində elə eksponatlar var ki, muzeylər onları digər eksponatlar kimi üzə çıxarmağa ehtiyat edirlər. Neçə on illər həmin eksponatların Azərbaycanda olmasına baxmayaraq, muzeylər ehtiyat edir ki, həmin eksponatları üzə çıxarsalar ona sahib çıxanlar ola bilər. Bu baxımdan da həmin eksponatlar illərdir ki, xüsusi mühafizə olunan bağlı otaqlarda saxlanılır. Amma elə başa düşülməsin ki, bu eksponatlar hardansa oğurlanmış eksponatlardır. Sadəcə bu qiymətli eksponatlar vaxtilə Sovet dövründə fəaliyyəti qadağan edilən qurumlardan alınıb, muzeylərə verilib. Həmin qurumlar sonradan fəaliyyətini bərpa etdiyindən onların həmin eksponatları nə vaxtsa geri istəyə biləcəyi ehtimalı hələ də qalmaqdadır. Misal üçün elə təmir gedən muzeylərdən birində 300-dən çox belə qiymətli eksponat var. Azərbaycan muzeylərini ən çox ziyarət edən əcnəblərdir. Rüstəm Mustafayev adına İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafilov deyir ki, Azərbaycana gələn bütün əcnəblərin səfər proqramında muzeylərin ziyarəti bir mənalıdır. Amma yerli adamlardan muzeyə maraq o qədər də güclü deyil.
Bizdə muzeyə getmə ənənəsi yoxdur. Yəni, bunu etiraf edəməliyik. Bir rast gəlmirəm. Bizim, misal üçün, çox sayda bizim üzdə olan yaradıcı ziyalılarımız var, alimlərimiz var. Mən hələ rast gəlməmişəm ki, kimsə bir oğlunun, övladının ya nəvəsinin əlindən tutub muzeyə gəlib, muzeyi ona göstərib. Mən belə faktların şahidi olmamışam. Bəlkə olub, indi mən olmayan vaxtı onu görməmişəm. Amma bu çox saylı olsaydı, hər halda mənə rast gələrdi. Çox arzu edirik ki, belə bir ənənə bizdə olaydı. Çünki bu çox vacibdir. Yəni, xüsusən yeni nəsil xalqının yetirdiyi nümunələri, bizim qədimliyimizi, mədəniliyimizi, böyük tariximizi bilməlidir. Onu bilmək üçün muzeydən yaxşı yer yoxdur.
Müze işçilərini sıxan məsələlərdən biri də elə ziyarətə gələnlərin azlığıdır. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev deyir ki, əslində muzeylər də müqəddəs bir yerdir, lap and içiləcək qədər.
Mən ki, deyirəm, bu ən qiymətli, bizim mənəviyyətimizin saxlanıcıdır. Yəni, mənəviyyətimiz qorunan yerə elə and içməyə dəyər. Muzey doğrudan da müqəddəs bir yerdir. Yəni, orada bizim dünənimiz, bugünümüz qorunursa da, gələcək üçün biz onu haradasa bir hədiyə hazırlıyorsa, demək, bu müqəddəs yerdir. Yəni, bu bütün nəsillərə, bütün zamanlarda gərəkli bir şeydir. Yəni, onunla ancaq qürur hissi keçirmək olar.
Azərbaycandakı muzeylər ziyarətçi problemini müxtəlif yollarla, əsasən də təhsil müəssisələri ilə müqavilələrin bağlanması ilə həyata keçirirlər. Bəzi məktəblər bir sıra dərsləri muzeylərdə keçirlər. Onu da deyim ki, postsovet ölkələrində, o cümlədən Rusiya muzeylərində adamların muzeylərə getməsi məsələsi tam fərqli bir məsələdir. Sankt-Peterburq Dövlət Muzeyinin direktoru müavini Natalya Kulşovanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə təkcə fevral ayında Rus rəssamının sərgisi zamanı muzeyə 40 min nəfər ziyarətçi gəlib. Natalya Kulşova deyir ki, muzeylərin ziyarətçi problemi daha çox sərgilərdən, ekspozisiyalardan asılı bir məsələdir.
Adamlar muzeyə gələndə təkcə bilet alıb sərgiyə gəlmirlər. Onlar sərgidən həm də kitablar, suvenirlər alırlar, uşaqlara dondurmalar alırlar. Yəni, 1 dolar xərc çəkilibsə, muzey 10 dolar vəsait götürür. Yenə rəssam İvan İvanoviç Şişkinin əsərlərinin sərgisi olacaq. Biz inanırıq ki, bu sərgiyə də gələnlər lap çox olacaq.
Avropada olmuş jurnalist həmkarlarından birinin dediyinə görə isə muzeyə gələn adamların çoxluğundan o bir dəfə Fransa muzeyinə girmək üçün düz 3 saat növbədə dayanıb. Onu da deyim ki, mən Bakıdakı muzeyləri gəzəndə hər hansı birində qələbəlik görmədim. Baxmayaraq ki, Azərbaycandakı əksər muzeylərdə biletin qiyməti 1 manatdır. İncəsənət muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov deyir ki, o dünyanın əksər muzeylərini gəzib, onun dediyinə görə xarici ölkələrin muzeylərində biletin qiyməti 6 dollardan 15 dollara qədərdir. Gəzdiyi muzeylərin çoxunda internet səhifəsinin olmadığı da üzə çıxdı. Amma təmir gedən muzeylərin rəhbərləri əmindirlər ki, təmirdən sonra hər şey 100% dəyişəcək. Muzeylərin internet səhifəsi də olacaq, onlar beynəlxalq şəbəkəyə də qoşulacaq. Üstəlik, bütün eksponatların virtual kataloqu da hazırlanacaq. Müqayisə üçün deyim ki, aprelin 9-da bir neçə muzeyin yerləşdiyi Azərbaycan Muzey Mərkəzi ilə virtual əməkdaşlığa başlayan Sankt-Peterburq Dövlət Muzeyinin hazırda Rusiyada və xaricdə 35 belə filialı fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda isə bir dənə də belə muzey yoxdur. Bir neçə e-muzeylər var ki, onların həm internet səhifəsi var, həm də orada ziyarətçilərə eksponatlar haqqında məlumatlar toplusu olan CD disklər təklif olunur. Muzeylər gəzəndə ciddi bir məsələni də üstə açıldı. Məlum oldu ki, bir çox dəyərli eksponatların qorunduğu bu muzeylərdə işçilərin maaşı 200 manatdan yuxarı deyil.
Maaşlar çox azdır. Qalxıb da əvvəl 60 manat idi, indi ən aşağı maaş 70 manat. Nə bilim, işçilər işləyir də, ümidlə işləyirlər.
Qiymətli eksponatların saxlandığı muzeydə çox aşağı maaşla işləmək muzey işçilərini elə də xoş deyil. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev isə bilir ki, qiymətli eksponatları 50-60 manat maaş alan adamlara həvalə etmək çox ağırlı bir məsələdir.
Bir neçə milyonluq dəyəri olan əsəri haradasa 50-60 manat maaş alan adama necə etibarlamırlar? Bu adama inanmaq olarmı ki, bu onu göz bəbəyi kimi qoruyacaq? Yəni işçiyə haradasa elə bir şərait yaradılmalısan ki, o işçi onu qorumağa həvəsi olsun. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mədəniyyət sahəsində maaş çox rüsvaçı bir vəziyyətdədir. Yəni, dünyanın heç yerində bu cür yanaşma yoxdur. Yəni, bu günləri görəsən, prokurorluq işçisinin, ya kömürlük işçisinin maaşının 5-6 dəfə artırılması müqabilində 5 manat, 10 manat mədəniyyət işçinin maaşını artırmaq olarmı? Bu hansı insafdan gəlir? Bizim o muzeyə işçinə də münasibət də elə sənin irsivə münasibətdir. Çünki irsi olaraq qoruyurlar axı. Bu bir siz muzey işçisi, bunlar fədakar bir adamlardırlar. Yəni o maaşın qabağında, onlar o maaşa qulluq edib, oturub orada səhərdən axşama kimi əsərlər qoruyacaq, bunlar fədakardır. Mən bunlar başqa tapa bilmirəm.
İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafilov da muzey və mülkdə mədəniyyət sahəsində çalışanların ən az təminatlı adamlar olduğu qənaətindədir. Belə bir vəziyyət onları bəzən əcnəbi həmkarlarına həm də yalan deməyə vadar eləyir.
Bu yaxında Amerikanın da Washington Muzeyinin bir şöbə müdiri gəlmiş, söhbət eləyirdik. Misal üçün, o deyir ki, mən ildə 80-85 min dolar məvatib alıram. Məsələn, o məndən soruşanda ki, mən nə qədər alıram? Mən birdən nədənsə bilmirəm, elə bir ki, o cim məni yoldan çıxartdı. Dedim, 25 min dolar alıram. O dedi ki, yo, çox az alırsınız, bu necə ola bilər? Mən ona demədim ki, mən heç 2500 də almıram.
Amma muzeylərdə işləyənlər problemdən çıxış yolunu tapıblar. Bu yol isə bir yox, bir neçə yerdə işləməkdən ibarətdir. Elə İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov kimi.
Mənim danışığımdan elə çıxmasın ki, biz acından ödülürük. Mən mesajım 4 yerdə işləyirəm. Universitetin professoruyam, konservatoriyada müəlliməm, dövlət ekspert komissiyasının sədriyəm. Bundan başqa mənim özümün fərdi yaradıcılığım var. Mən məqalələr yazıram, kitab yazıram, beynəlxalq konferanslarda iştirak edirəm. Yəni bu fəaliyyətlərin içərisində burada qonorar da var, başqa tərəflər də var. Yəni hər halda mən demirəm ki, biz çox parlaq bir güzaranım var, amma hər halda o qədər də aşağı deyil ki, mən yaylıq çıxardım. Bu dəqiqə ağlayım.
Az əmək haqqı ilə qiymətli xəzinədə işləmək çətin bir məsələ olsa da, əksər işçilərin demələrinə görə özlərini muzeysiz təsəvvür eləyə bilmirlər. Elə 83 yaşlı Nərmin Tağzadənin də gənc yaşlarından tarix muzeyinə bağlayan da bu hissəyə olub. Muzeyi ilk və son sevgisi sayan Nərmin xanım deyir ki, onu muzeydən yalnız ölüm ayıra bilər.
Nəysə muzeyin yaxşı vaxtları olub, ağır vaxtları olub. Amma əvvəldən də kollektiv gənc idi, işgüzarıdır. Çox şeylər eləmişik bu 50-ci, 60-cı, 70-ci illərdə.
Mən Nərmin xanımı görəndə 2 il əvvəl Amerikanın Oklahoma şəhərində Kavolar Muzeyində bizə bələdçilik edən 90 yaşlı qadın yadıma düşdü. İlk tanışlıqdan məlum oldu ki, o da elə Nərmin xanım kimi laf gənc yaşlarında bu muzeydə işləyib. İndi də muzeyə gələnlərə bələdçilik eləyir. Yeri gəlmişkən onda deyim ki, Amerikadakı muzeylərlə Azərbaycandakı muzeylər arasında xeyli fərq var. Xidmətdən tutmuş muzeylərin quruluşuna, eksponatların sayına qədər. İncəsənət Muzeyinin direktoru ilə söhbətdən məlum oldu ki, muzey üçün tikilən yeni korpusda bütün bu çatışmazlıqlar nəzərə alınıb. Tarix Muzeyinin elmi məsələlər üzrə direktor müavini Nərgiz Əliyeva da deyir ki, təmirdən çıxandan sonra onlarda da hər şey olacaq. Hətta ziyarətçilər eksponatlar haqqında məlumatları onlara təqdim olunan xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə öyrənəcəklər.
İlk dəfə olaraq Azərbaycan Tarixi Muzeyində elektron qidlərdən istifadə ediləcək. Nədir bu elektron qidlər? Yəni artıq ekskursavotlar olmadan aparatların köməyi ilə vitrinin önündə durub, yəni vitrinlərdə onlar nələr var, nə əks etdirir və bütün eksponatlar haqqında məlumatları bu elektron qidlərdə qidlərin köməyi ilə qəbul edə biləcəklər.
Muzeyə fotoaparatla girmək qadağandır. Bunu onunla izləyirlər ki, yağlı boya ilə çəkilən eksponatlar fotoaparat işığına həssasdır. Yəni, fotoaparatla muzeydəki tablonun şəklini çəkəndə aparatın işığı tablonun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Bununla da qiymətli bir əsər zay ola bilər. Ancaq deyəsən, Azərbaycandakı bir çox muzeylərdə ilə fotoaparatsız da eksponatların keyfiyyətində xeyli problemlər var. Muzeylərdən birində məni müşahidə edən işçinin dediyinə görə onlarda əksər qiymətli rəsm əsərləri getdikcə qaralmaqda, yəni keyfiyyətini itirməkdədir. Bunu əslində naşı gözlə də sezmək mümkün idi. Muzey işçisinin dediklərinə məlum oldu ki, problemlər həmin eksponatlara baxımsızlıq üzündən baş verməkdədir. Bu baxımsızlıq isə maliyyə çatışmazlığı ilə bağlıdır. Əslində rəsm əsərlərinə vaxtaşırı qulluq olunmalıdır, amma olunmur. Onun üçün də həm söhbətim deyir ki, muzey təmirinə ayrılan milyonlarla manatdan bir neçə faizi də eksponatların bərpasına ayrılsa daha yaxşı olar. Bəs muzeylərin təmir edilməsi, müasir təhlükəsizlik sistemi ilə təmin olunması Azərbaycan muzeylərini oğurluqdan sığorta eləyə biləcəkmi? Ziyadxan Əliyev deyir ki, muzey oğurluğuna görə 1-2 nəfər həbs edilib sonradan azadlığa çıxsa da, əsas təşkilatçı bu gündə yenə yüksək səlahiyyət sahibidir. Bu baxımdan da sənətşünas Azərbaycanda muzey oğurluğu təhlükəsinin hələ də soğuşmadığı qənaətindədir. Ziyadxan Əliyev deyir ki, nə qədər ki Azərbaycan muzeylərindən oğurlanan qiymətli eksponatların əsl oğurları tapılmayıb, gələcəkdə muzey oğurluğunun olmayacağı barədə fikir söyləmək xeyli çətin məsələdir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxa-baxa çıxar. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın heç malumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, Ulağasaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can
can bakın, can bakın, can sene kurban bakın.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işaresi azadlıkradyosu.az.
Güzel Bakı.
Neftten elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.